kun sagalee Ameerikaarraa hojjaa duraatiin majimaatatti galgala sa'aatii 2:30 sadiitti raadiyoonidhaaf televizhiniidhaan sii dhiyaatu qophii afaan oromooti. Akkam bultan qophii kamisarraa itti qabnu wajjiniin ani Tigist Gammeeti. Waldaan Ortodoksii Itoophiyaa muudama phaaphaasotaa Tigraayi seeraan ala jedhe hedduu mootummaan akka seenu gaafateera. Biyyoonni ollaa Suudaan rakkoo biyyattii furuuf irratti mari'achuudhaaf geggeessuudhaaf Kaayirootti wal gahanii aangaa'ota gameeyyiin Yuunaayitid Isteetsi immoo warra Chaayinaa wajjiniin yaa'ee Indooneeziyaatti geggeeffamu irratti mariidhaaf wal arganiiru. Kuni oduuwwan ijoo har'aaf qabnu keessaa nu wajjin tura. Dura oduu tasaan gara oduu deebina.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti mu'aan mitikuuf qaaduuti. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti gareen qorattootaa fi ogeeyyii tokko Itoophiyaan lammiilee Eertiraa kanneen baqattoota ta'anii fi koluu galtummaa gaafatan biyyaa ari'uu fi fedhii isaanii malee gara Eertiraatti deebisuu akka dhaabdu gaafate. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti gareen dhimma mirgaa gabaasa baaseen dhuma ji'a Waxabajjiitti lammiileen Eertiraa dhibbeen tan lakkaa'aman mootummaa Itoophiyaa ni dhamu akkasumas gara Eertiraatti akka deebifaman taasifameera. Kun immoo seera idil addunyaallee kan dhiibee jala. Itti dabaluunis baqattootaa fi namoota kooluu galtummaa barbaadan kunneen balaa isaan irratti dhufuu malu. Madaallii keessa songalchiin biyya isaaniitti fedhii isaanii malee deebisuu fi dararaa irratti raawwachuun seera idil addunyaa isa namni kamiyyuu gara biyya miidhaa yookaan adabbiin isa eeggatutti deebifamee hin ari'amu jedhu kan cabsedhas jedha gabaasichi. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gaafa Waxabajjii 24 ibsa baaseen lammiileen Eertiraa 200 ta'an kanneen baqattoota ta'anii fi kooluu galtummaa barbaadan gara Eertiraatti deebifamu gabaaset ture. Maddi oduu Reuters maddeen amanamoo irraa odeeffannoon argadhe jedheen lammiileen Eertiraa gara Eertiraatti akka deebifaman taasifaman kanneen kooluu galtummaa gaafataa jiran yookaan kanneen galmee eeggataa jiran qofaa osoo hin taane kanneen baqattummaan dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti galmaa'anii jiran ta'uu ifoomseera. Dhimma kanarratti dubbii himaa mootummaa Itoophiyaa Dr. Laggasee Tulluu irraa fi hoogganaa dhimma baqattootaa fi kanneen baqarraa deebi'anii obbo Tasfaa'uun Gobazee irraa deebii argachuuf yaaliin taasisanaaf hin milkoofnee jala maddi oduu Reuters.
Qulqulluun Sinoodosii Ortodoksii Itoophiyaa yaa'ii ariifachiisaa geggeesseen muummeen ministeeraa Abiy Ahmed fi pireezidaantiin naannoo Tigraayiif waamicha dhiyeessaniiru. Mitikuun dabalata qaba.
Manni qulqullummaa Sinoodosii Ortodoksii Itoophiyaa naannoo Tigraayitti manni amantaa Ortodoksii muudama Episkoopoosotaa seeraan ala raawwachuuf jiru dhaabuun akka waliin dubbataniif muummee ministeeraa Abiy Ahmedii fi pirezidaantii bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay obbo Getaachoo Raddaaf waamicha dhiyeesseera. Manni qulqulluu Sinoodosii Ortodoksii Itoophiyaa walgahii ariifachiisaa kamisa kana waamirratti waamicha kana kan dhiyeesse yommuu ta'u waamicha isaa kanaanis hooggantoonni kunneen walitti nu fiduun rakkoo nu gidduu jiru karaa nagaa furanna jedhaniiru. Manni lubummaa Ortodoksii Tigraay qulqulluu Sinoodosii Itoophiyaa irraa adda ba'uun ifatti Sinoodosii mataa isaa hundeeffadhe jedhee labsuun isaa ni yaadatama. Qulqulluun Sinoodosii Ortodoksii Itoophiyaa gaafa adoolessa 6 darbe abbootii mana amantii Ortodoksii naannoo Tigraay dhiifama gaafate turus abbootiin garuu dhiifamicha hin fudhannu yeroon isaa irra darbeera jedhanii ture. Dabalataanis qulqulluun Sinoodosii Ortodoksii Itoophiyaa jila paatriyaarkii qulqulluu Abuna Maatiyaasiin durfamu gara naannoo Tigraayitti imalee abboota naannicha jiran waliin wal arguuf karoorfatus osoo waliin argiin waliinis hin dubbatiin hafaniiru.
Biyyoonni ollaa Suudaan oggaa marii walitti bu'iinsa dhaabuudhaa qophaa'aa jiranitti roobi kaleessaa Suudaan magaala Kaartuum keessatti gamoon tokko haleellamuun gabaafameera. Pireezidaantiin Masrii walgahii kamisaarraa Kaayirootti taa'ame irratti olloonni Suudaan wal dhibdee kana karaa nagaa furuu qarqaaruuf mala bu'a qabeessa barbaaduudhaaf Kaayiroo keessa taa'u isaanii ibsan. Wal dhabdee cimaan kun namoota 3,000,000 ol ta'an qe'ee isaanirraa buqqisee gara 700,000 ta'an gara biyyoota ollaa akka baqatan godhuu tokkummaan mootummootaa kaleessuma beeksiseera. Oduu biraatti yoggaa ceenu pireezidaantiin Masrii Abdul Fattaa Al-Siisii muummee ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed wajjin masaraa mootummaa masriitti dhimmoota waloo biyyoota lamaan irratti marii godhaniiru. Marii isaanii kanaanis dhimmoota hidha lagaa Abbayyaatii fi rakkoo Suudaan keessa irratti akka xiyyeeffatantu ibsame dabalata qabna.
Pirezidaantii Masrii Abdul Fattaa Al-Siisii Kaayiroo masaraa mootummaatti muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed waliin dhimmoota rakkoo Suudaan keessa hariiroo biyyoota lamaanii fi dhimma hidha lagaa Abbayyaa irratti Itoophiyaan ijaaraa jirtu irrattis marii gaggeessaniiru. Masriin wal waraansa Suudaan keessatti 712 lakkoofsise gargaarsa namummaa qaqqabsiisuuf illee hedduu rakkisaa ta'etti furmaanni akka argamuuf biyyoota ollaa waamtee kamisa kana yaa'ii jalqabsiifteetti. Masrii fi Itoophiyaan biyyoota ollaa Suudaan warra gurguddoo ta'an lamaan ijaarsa hidha lagaa Abbayyaa irratti Itoophiyaan daangaa Suudaan irraa fageenya dhiyoo irratti jalqabuu wal qabate wal himachaa warra jiranidha.
Kamisaarraa biyyoonni ollaa Suudaan jaha walitti qabdummaa Masriitiin Kaayiroo keessatti dhimmoota waraana Suudaan keessarratti yaa'ii jalqabaniiru.
Wal waraansa Suudaan keessatti ja'a eebilaarraa jalqabee hanga ammaatti jirutti furmaata arguuf hooggantoonni Suudaan irraa fi biyyoota ollaa ja'a irraa Masriitti kamisa har'aa yaa'ii jalqabaniiru. Yaa'ii pirezidaantii Masrii Abdul Fattaa Al-Siisiin hoogganamu kanarratti hooggantoonni biyyoota Itoophiyaa, Suudaan Kibbaa, Chaad, Eertiraa, Waaltaa Rippaabilika Afriikaa fi Liibiyaa irratti argamaniiru. Wal waraansichi karaa nagaa akka furamuuf kanaan dura walta'insa Saawud Arabiyaa fi Yuunaayitid Isteetsi magaalaa Jiddaa keessatti taa'amee kan ture. Qaamonni lamaan yeroof waraana dhaabuuf walii galaniyyuu waraanni osoon dhaabbatiin hafee hanga ammaattiyyuutti fufeera. Akkasumas dhiyeenya kana karaa biyyoota miseensota IGAD dura taa'ummaa pirezidaantii Keeniyaan Finfinneetti yaa'ii taa'ame gareen humna waraanaa Suudaan kan Abdel Fattaa Al-Burhaaniin hoogganamu Wiiliyaam Ruutoon pirezidaantiin Keeniyaa garee humna waraanaa RSF Fifloga jechuun kufaa taasisaniiru. Wal waraansi Suudaan keessatti humnoota waraanaa Suudaanii fi kanneen humna addaa jedhaman RSF jedhamuun waamaman gidduutti ka'e 712 lakkoofsiseeru lubbuu namoota 3000 galaafate kanneen 6000 ta'an kan madeessee fi namoota miiliyoona 2.4 qe'ee isaaniirraa buqqaanii akka baqataniif sababa kan ta'edha.
Gara oduu xumuraa dabarraa ministeerri hajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Bilinkan yaa'ii biyyoota waldaa Eeshiyaa kibba bahaa irratti hirmaachuuf gara Indooneeziyaatti imalaniiru. Bilinkan achumaanis ministeera hajaa alaa Chaayinaa wajjin dhimmoota hariiroo biyyoota lamaan irratti mari'achuuf jiru jedhameera. Bal'ina qabna.
Ministeerri hajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Bilinkan kamisa har'aa yaa'ii biyyoota waldaa Eeshiyaa kibba bahaa Indooneeziyaatti gaggeeffamu irratti kan hirmaatan ministeera hajaa alaa Chaayinaa Waang Yii waliinis ni mari'atu jedhame eegama. Yaa'iin biyyoota waldaa Eeshiyaa kibba bahaa Indooneeziyaatti gaggeeffamu kun kamisaa fi jimaata kan itti fufu yommuu ta'u dhimmoota rakkoo Maayinaamaar keessaa akkasumas dhimmoota wal dhabdee galaana Chaayinaa kibbaa irratti bal'inaan ni mari'ata jedhame eegama. Aantoonii fi Waang ji'a darbe Beejingitti kan waliin dubbatan hariiroo biyyoota lamaanii ilaalchisuun marii isaanii alanaattis ni mari'atu. Ministeerri maallaqaa Yuunaayitid Isteetsi Jaaneet Yeelen torban darbe daawwannaaf gara Beejingitti imalaniit ture. Torban dhufummoo adoolessa 16-19 Joon Keerii ergamaan addaa Yuunaayitid Isteetsi dhimmoota jijjiirama qilleensaa irratti mari'achuuf gara Beejingitti imaluuf jiru.
Gabaasni haaraan dhaabbata bu'aadha hin hojjenne yeroo waraanaa hambaalee seenaa kunuunsu tokkoon bahe wal waraansa Suudaan badii fi saamicha muuziyeemotaa akkasumas waaltawwan aadaa irra gahe tarreessera. Gabaasa Henrii Wilkins chaadirraa erge Tujubee Horaatu dhiyeessa.
Suudaan hambaa seenaa badhaadhaa akka qabdu waggoota 3000 yeroo qaroomina kushii jalqabee yoo ta'u qaroominni kunis piiraamidii magaalaa Meeroyee cina jiru kan itti ijaarame. Dhaloota Kiristoos dura naannoo BC 700tti biyya hollaa Masriillee bulchaa turte. Wal waraansi Suudaan eebila keessa eegale yeroo ammaa hambaawwan seenaa sana balaaf saaxilee jira. Ogeeyyiin akka jedhanitti viidiyoon miidiyaalee hawaasaa irratti maxxanfaman loltoonni humna addaa laabiraatoorii qorannoo kan achi as dhufa namaa qoratu kan kaartuum keessa kalafeen namaa durii keessa taa'u seenuu isaanii mirkaneessaniiru. Viidiyoon kun daayirektaroota muuziyeemii Suudaaniif ogeeyyii addunyaa biroo yaaddessee jira. Ismaa'il Elnoor kan UKtti argamu Yuunivarsiitii Birmingaamitti ogeessa waaltaa hambaa seenaa Suudaanii.
We are so worried that the damage of the war and the conflict is reaching these places.
Midawara nafi walitibu insa bake wankana gajira chun ba yenu ya desa. Halilam bombi university wan muzie mutarati. Akasumasi magalota sudane adda da kesati kesuma Khartoum iljanina nyala kesati rawatamera.
Meshalin hambasena sudan radufan tokotoko muziemi Britain kesat targamu. Kusa biya ala kesat sirritik abamani jiru garu. Gabasi wat abajidik dami saddet abata buafinu jennikan. Heritage for Peace jed amuf. Yero warana meshale adda kunun sun bae. Hambalin sudan kesat tafankun balad afsat lamura jera. Ogesik oranna lafenama gabasa kanarratti hojjetan tokko amban seena kun yeroo dhiyoot miidhaan kanarraga yookaan kabarbadaa'e ta'u mirkaneessan.
What we just heard yesterday was the destruction of old part of Omdurman market and this has been completely destroyed by fire.
Wanti nuti dhageenye kutaan gabaa Omdurman inni durii manca'uusaati guutummaatti biddaan barbadaa'eera. Muzeemota naannoo Darfur jiran irratti duraanuu miidhaan irra ga'ee jira. Muzeemiin Sultaan Alii Diinaar illee miidhameera.
Magaalaa Khartoum keessatti muzeemii hambaaleen seenaa biroon waajjira muummee waraanaaf tajaajila basaasa biyyattiirraa meetira 100 fagaatanii kan argaman yoo ta'u yeroo waraanaa bakka lolli cimaan itti geggeessame. Miidhaa iddoowwan kanarra ga'e adda baasuuf suuraa saatalaayitii fayyadamuu isaanii ogeeyyiin ni dubbatu. Qaamonni fedhii qaban kanneen Sudaan ala jiran hambaa biyyattii kunuunsuuf waan danda'an gochaa jiru. Daayirektarri dhaabbata biyyoolessaa meeshaalee duriif muuziyeemii Sudaan duraanii Saalaa Ahmed meeshaaleen hambaa seenaa biyyattii keessaa akka baafamaniif namoota fedhiin hojjetan leenjisaa akka jiran dubbatu.
In case they feel there is a real threat to the museums to prepare who is going to do the evacuation itself.
Tarii yoo muuziyeemicha irratti balaan ga'e sodaa jedhuuni eenyu meeshaalee sana achii baasuu fi akka deemu meeshaaleen suni akkamitti akka qabaman eessa akka dhoksaman qophaa'aa jiru amma haala tattamaa kana keessa jirra.
Gama biraan dhaabi Heritage for Peace jedhamu akka jedhutti namoota bakka sana jiran gargaaruuf muuziyeemii warra dhiyaa keessatti sirna maallaqa walitti qabuu qindeessaa jira. Akkasumas marii nagaa Saawudii Arabiyaatti geggeeffame irrattis Sudaan keessa garee wal waraanaa jiran irra dhiibbaa gochuuf yaalaa jira.
That's what we tried to push on the negotiation table in Jeddah a few weeks ago. That heritage was struck.
Torban muraasa dura Jeddaatti marii geggeeffame irratti kan nuti yaalle kana ture. Hambaalee seenaa balleessuun akka seera sadarkaa addunyaatti yakka.
Ahmed akka jedhanitti lammiileen Sudaan kanneen yeroo hedduu Khartoumiin ala deeman hin beekne amma lola jalaa dheessuuf jecha gara kaabaatti baqataa jiru. Kunumtiyyuu waaltaa sana miidhuu danda'a. Sababiin isaas heddummina namaa to'achuun waan hin danda'amneefi jedhan jechuudhaan Henry Wilkins Jameenaa Chaad irraa gabaaseera.
Siyaadachiisuudhaa qophiin keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukiidhaaf yuutuubii irratti akkasumas karaa marsariitii tiivii afaan oromoo kallattiidhaan darbaa jiraa itti dhiyaadhaa yaada keessanis achumaan nu biraan gahaa'e wanti taanutti jeena. Afrikaa keessatti piroojektoota haaraa jalqabuu irratti rakkinni guddaan jiru maallaqa ittiin ka'an dhabuudha. Itoophiyaa keessatti dhaabbanni pilaastikoota gataman funaanuudhaan deebisee hojii faayidaa qabeessa irra oolchaa jiru tokko garuu rakkoo kana keessa darbee hojii isaa milkaa'inaan geggeessaa jira. Gabaasa madda oduu Associated Press irraa arganne Bafqaadu Mordaatu dhiyeessa.
Kubiki addunyaa irratti waan akka abaarsaatti ilaalamu balfa pilaastikaa gara mi'aawwan manoottan gatii salphaadhaan ijaaramanuu fi oolanutti kan jijjiiruu fi dhaabbata haala qilleensaa naannoo wajjiniin fira ta'edha. Dhaabbata Itoophiyaa keessatti argamuu fi sadarkaa Afrikaatti badhaasa argachuu danda'e kanaa fi jalqabbiin isaa waan salphaan turre. Akka hoogganaan dhaabbatichaa jedhanitti maallaqa ittiin jalqabaa argachuudhaa fi haalli ture ilkaanii fi qeensaanii akka loluuti. Kubiki pilaastika bakka adda addaatti gatamanii walitti qabee addaan baasee tuula. Plastikoonni adda addaa walitti qabamanii waliin makamanii baqsamu. Wanneen itti dabalamuu qabanii wajjiniin walitti makamanii boca barbaachisaa ta'een bocamu. Bu'aan isaas ijaarsa weertuu eegumsa daa'immanii magaala Finfinnee keessatti ijaarame irratti mul'atee jira. Bakka hojichi itti raawwatamu kireeninii fi meeshaan simmintoo ittiin bukeessanu hin jiran. Bakkichi bakka hojjettoonni waan pilaastika sanarraa hojjetame walitti hidhuudhaan goorroo manaa itti dhaabanudha. Kallattii afuraniinu utubaadhaa fi dagalee walitti hidhuudhaan mana dhaabu. Yaadichii fi hojichi akka salphaa ta'ee dubbatti injineerrii hojicha hordoftu namni waggaa 34 Hayaat Asanbadhaani.
Like you said, it's mainly plastic waste, recycled plastic waste that, you know, that forms into these construction materials.
Wantichi balfa plastikaati. Balfa plastika deebi'ee hojiirra oolchame gara mi'aawwan ijaarsa kanaatti geeddaramudha. Hojichi wal qabsiisu waan ta'eef injinaroota, kontiraaktarootaaf maanuwaalsi barbaachisa ta'a. Walumaa galatti hordoffii irratti taasisaa hojjettoota mudannoo hin qabneen hojjechuu jechuudha. Wanti hojii wal qabsiisuu kan salphaa taasise kana hedduu salphaadha.
Dhaabbanni kuubikii guyyaatti hojii pilaastika bakka adda addaatti gatamanii toonii 45 hojjeta. Kunis waggaatti kaarboon daayioksaayidii yookaan gaazii gubataa toonii 100,000 akka hambisu dubbatu hooggantoonni dhaabbaticha. Hojichi hawaasa keessatti lakkoofsa warreen balfa pilaastikaa funaananuu guddisee jira. Harki caalaan isaanii dubartoota. Proojektii kana hundeessuudhaa fi maallaqa argachuun waan salphaan turre. Hogganaan dhaabbatichaa obbo Qiddus Asfaawu nama waggaa 36 yommuu ta'an erga Yuunaayitid Isteetsi keessatti baratanii booda dhaabbata teknooloojii Google keessa baankii addunyaatii fi dhaabbata mootummoota gamtoomanitti UNICEFiin keessa hojjetaniiru.
So what we're able to do today in the one factory that we have in Ethiopia is convert 13 million kilos.
Itiyoophiyaa keessaa warshaa qabnu tokkoon yeroo ammaa ka gochuu dandeenye waggaatti balfa pilaastikii kiiloogiraamii 13,000 gara mana jireenyaa gatii salphaa 5,000 jijjiiruudha.
Dhaabbatichi badhaasa Afrikaa Teek isa kabaja qabeessa ta'e moo'uu danda'uudhaan cinatti gargaarsa maallaqaa 1,000,000 lakkaa'amanu argachuu danda'eera. Erga badhaasicha fudhatanii booda magaala Paaris keessatti yaada ajaansi Fransi Pireesiif kennaniin ogummaa isaaniitiin walqabatee hidhata qabanuun maallaqa hedduu argachuu akka danda'an himanii obbo Qiddus. Akkanas ta'ee garuu waan salphaan turre.
When it comes to raising money as a startup, it's an uphill battle in the beginning and it's a very scary thing, especially when it's the first.
Dursinee yeroo maallaqa ittiin jalqabnu walitti qabuun yaadamu akka tabbaa fi waraansa hedduu nama sodaachisuuti. Karaa kootiin ani baay'ee carra qabeessa. Maatiin koo, hiriyoonni koo, dhaabileen daldalaa, namoonni ani duraan beeku, warreen akka gaariitti na beekan, waan nu hojjennutti amananii waan ittiin jalqabnu nuuf kennuudhaaf fedhe agarsiisan.
Sarjii Opimeetaa Baankii Addunyaatti Korporeeshinii Faayinaansii Addunyaa itti aanaa pirezidaantii kutaa Afrikaati. Addunyaa irratti qarshii yookiin kaapitaala daldala salphaan ittiin jalqabamu keessaa kan Afrikaa dhaqu dhibbeenta tokko qofaa kan jedhan Sarjiyoon isa keessaa dhibbeenta 80 kan ta'u kan kennamu Afrikaa Kibbaa, Keeniyaa, Naajeeriyaa fi Masirii fi akka ta'e dubbatanii.
Il y aurait suffisamment. Il y a très peu de business angels en Afrique. Il y a très peu d'investisseurs qui financent ce genre de secteur. La société financière internationale.
Afrika keessatti biizinasii akkanaarratti kallattiin jiru baay'ee dhibbaadha. Abbootii qabeenyaa xiqqaadhaan hojii akkanaa irratti kan maallaqa baasnu. Dhaabbileen maallaqa addunyaa kan an bakka bu'u kan akka gareen baankii addunyaa hir'ina karaa kanaan jiru guutuudhaaf Afrikaa keessatti maallaqa ittiin jalqaban kennuu jalqabee jira. Hir'ina kana duuchuudhaaf Afrikaa keessatti fandii doolaara 100,000 fi 80,000 kenninee jirra.
Inni biraa waa'ee dargaggoota Afrikaa biyyoottan alaatti baratanii beekumsa gahaa qabaataniiti. Waa'ee isaanii ilaalchisee Sarjiyoon waan jedhan qabu.
Parce que dans le monde numérique, si vous n'avez pas l'opportunité dans un pays africain, qu'est-ce que vous faites? Et bien vous allez dans un autre pays et vous voyez comme ça énormément de.
Addunyaa dijitaalawaa ta'e kana keessatti biyyoottan Afrikaa keessaa carraawwan kun yoo hin jiraanne maal gootaa? Yommuu biyya biraa deemtee ilaaltu dargaggeeyyiin Afrikaa warreen akka yaada gaarii qabanitti of ibsan warreen beektota ofiin jalan argita. dhumarratti garuu gara Afrikaa dhaqanii beekumsaa fi qabeenya isaanii hojiirra oolchuudhaa manna karaa Silikaan Vaalii karaa Paaris yookaan gara walakkeessa bahaa deemuun isaanitti yommuu salphatu argita.
Akka waliigalaatti dhimmichi waa'ee maallaqa hojii ittiin jalqabu argachuudha. Akka ogeessonni dhimmichaa irratti waliigalanitti fandiin yookaan maallaqni yeroodhaan hin argamu taanaan piroojektoonni adda addaa Afrikaa keessatti jalqabamanii ittuu lafaan ka'in soollagu yookiin immoo yaada bareedaa ta'anii waraqaa irratti hafu.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa mata dureen hin tuqamne jira. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sinaffee jimaata jimaata qophii labataa biyya afaan Oromoo irratti. Amma dabareen qophii torbanii qophii fayyaati garas ceena. Dhukkubni deeng fiivar jedhamu bulchiinsa naannoo Afaar keessatti mul'achaati jira. Ammaan duras Dirreedawaadhaa fi bulchiinsa naannoo Somaalee keessatti mul'achuu isaatu ibsame. Walumaa galas guutummaa Itoophiyaa keessatti darbee akka nama qabu gabaasaaleen an agarsiisan. Dhukkuba kana ilaalchisee waajjira waliigalaa Bisdiimoorraa Dr. Mohaammed Yusuf jaalanneen haasofsiistetti kennuuti.
Dhukkuba dengue jedhamu dhibee daddarbaadha. Vaayirasii dengue jedhamu dhufa. Bookee jiran keessaa gosa lamaatu daddabarsuu danda'a. Aadaa Ijiptii fi aadaa Albiitii keessa jedhamutu jira. Gara kanaatti daddabarsa gaarii. Nama dhibee kana qaburra nama biraa nama fayyaa yoo ta'an ta'e dhibeen kun nama dhukkubsataarraa nama fayyaatti darbee jira.
Namni dhukkuba deengi jedhamu kanaan qabamu mallattoon agarsiisu maayiin?
Mallattoon isaa gosa afaan wal fakkaata. Gowwuu mataa yookiin dhukkubbii mataa. Fooyina qaamaa naannoo ba'aa kanatti leedaa jedhama. Maashaalee qaama kanatti dhukkubsuu garaa kallee dhukkubsuu hobbisiisuu akkasumatti teessisuu illee danda'a. Kan biraa immoo dheedhii dhiiga nama hir'isuu danda'a. Baasaadhaa fi hobbisiisaa waan qabuuf dheedhii dhiiga diimaa dabaluu danda'a. Waan biraa qabamuudhaatti dabalatee ijjillee nama dhukkubuu danda'a. Fa'aa qabaachuu danda'a. Argamsiisuu danda'a. Qaamota biraatiif kanneen akka kalee dhiiruu akkasumas onni kallee miidhuu danda'a. Hanga sammuutitti illee miidhee nama dhibee manjallootiin qabameeti mataa dhukkubbiidhaa fi akkasumatti muuseessuu yookiin gara of wallaaluutti deemsisuu danda'a. Akka koomaatti illee godhuu danda'a inkeefaloofatti waan jedhamutu jira. Kanallee fiduu danda'a.
Egaa dhukkuba busaa wajjiniin attamitti adda baafama inni kan deengii kun?
Dhiibsisuu danda'a. Dhiigoo yookiin nyaanni irraa dhiibsisuu danda'a. Dhiiga hokkisiisuu danda'a. Dhiiga teessisuu danda'a. Kanaan alatti bombaa fi irraa keessatti illee bishaan kuusuu danda'a. Akkasumatti yoo cimaa deemu raabsaa dhiiga qaamota akka jiruu fi kalee yookiin harkaa fi gara miilaatti illee kadeemu kana gabbuusuu danda'a. Yookiin bishaan dhiiga keessa jiru gara sombaatii fi gara garaa kana keessatti kuusuudha. Dhiiga ujummoo dhiigaa keessa jiru keessuudhaan chookii waan jedhamu fiduu danda'a. Kuni ammoo deebi'ee qaamota akka kalee ka'anii haala kanaan gusarraa waan adda godhu kanneenidha. Karaa biraatiin laaboraatooriidhaan adda baasuu ni danda'ama mirkaneessuudhaaf.
Dhiigatu ba'aanaan jettan dhiigi karaa kam ba'a?
Dhiikoo yookiin dhiiga ilkaaniirraa funyaanirraa akka funyaanitti ba'uu danda'a. Hobbisiisuu illee danda'a. Dhiiga deebisuu danda'a. Dhiiga teessisuu illee danda'a. Akka yaasaa akka baasaa dhiiga teessisuu danda'a.
Itoophiyaa keessaa baay'inaan dhukkubni deengii jedhamu kun eessa naannoo kamitti baay'ata?
Naannoo gara bahaa kan naannoo Affaar, Somaalee akkasumatti Oromiyaa naannoo Dirreedawaa kanatti illee ni baay'ata. Yeroo ammaa naannoo Affaar kanatti akka awutbireekii yookiin weeraas dhibee kanaa ta'e akka jiruutti himama. Gara 2019 akka lakkoofsa Awurooppaatti nanno tomado te timo e satre gira de vitava timo para uma lama tu para ba kasna e mira te te e gira e
ogesi ukuba kana itisu mal gochu kab
e tau yero aka lensi e o a to da ti di de sala te kan kasna ti e bo fen e di kana e te lasan yero ganna kan shangwa ku kamu ibe kana ya gun barba ta da te dora malle tele kana kana ka ba tani kan ibe kana to wan din do shiri ti ibe ta tani la lani nanu ka nanu mira ti e jiro kan ga hanu de gana mu ebeti ga ko ti barba ta na wan ni dira wan ni dora ni nana ibe kana ya chekan ri to to ko ti barba ta yo dan ta nu ta gra to ni kan ni ta ba su ta barba ti sala yo mu ibe kana to ni ri chekan wan a ti sa barba ti dora mu ti sala wallanke kai tani korto fida ibe ku sagar kale atta ta kala bayaran ni ku fi suwan ni ku ku bi kana ya a position fita korti ba dai kamu giratu mala korto ta kana sirri adda ite fita warba ta ke shawo korto ta ta a ji doki wala ne istro da lan ti lama kai dress jam kan pastri ni ku bi an ki sura kanna na tari bi kana kai ta ku bi an sura ko kan ni ise sala virus ni nanu di tane manas ki dewan ni denta kawan ka ti ti ya ti 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 warba ta hagira namu ta kana ti li di ga ina da baladi di tan di ga ta ta di ni ti ha ten sistem na ta den kan hospitala yaleni di tan yalen wata kawani tuli ti ti fanna na ta
namonni of e ganno fo malgo chukabu
ke shawo nanu nanu wera tu ke jiru din jiden dan vaccine ni vaccine ni garwa ti sara ke shawo nanu de tiye wako ka yero da din ye pura kala ni de da na san ni gira yaru ije kana yuti yuti ti do ten ni ten den dan kala ni makana ye ko ten nama ka bu den dai ko ke ten ni ni pa san ni na ta bo ke ko ta ti su nanu se chan le su ko ke ta atan gala se ti ta in ta yete ni te yo ki namu kalin ko ta ko ni ju ko victory ti ta ta yo ki kam ti le ju ram ni gira atenya ibani ata bo ke ko nanu ti bo ke ni den dana nanu kire ko kara pani a do gar yo ki ispanna kire ku ni gira ta ta yete ni dan ju chen ko kana ni ti ni go ni den dana la ta da
ok yada ko fit of injera wanna fetta ni ujrat
ke shau ogizi aya nanu bakawira ti ti ke juru kana tangi ti namu ta ngale tole ti je kana ti ndu kanka re ti ti e tura na tara ti yo ti ni ti je panna kan ni kare da ra ya ti jun kawa
tole dr mohammed yusuf debina latanif maka radio sagale american gudda gala soma
ani le tayi ni singala som patta
yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa nama namnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya prasi wala waratti hunda as sagale amerikarra oduwan hawas ni hala ulfata ke satle dagge fachu filatu gara ke satfin adunya wukunu sisne uga wajin gamtomse as sagale amerikati fakke butu sinita garsis
sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii harraaf qabnu kanumaan xumurreerra yaada keessan emeeliidhaan hornatvoanews.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenya facebook.com/voaafaanoromoo twitteridhaaf instagram irratti @voaafaanoromoo jedha nu erga odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusaa qophii borota walitti deebina nagahan.